Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Münhende süýt edilýän Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanýar. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň habar bermegine görä Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanyp 9-njy dekabrda Münhende süýt edilýär. Maglumata görä kompaniýanyň 68 ýaşly öňkü ýol başçysynyň 2002-2003-nji ýyllarda Merkez Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalaryna hökümet resmiýlerine para bermekde möhüm rol oýnanyny aýdylýar. Şeýle-de habarda prokuratura idarasynyň bu iş bilen bagly geçiren derňewlerini şu 10 ýyllygyň başlaryna tamamlanyny habar berilýär. Ýöne suw diýişi ýyllaryň dowamyny ýa-da testirilipdir. Derňewe görä türkmen resmiýleri wajyp bir kontrakt üçin kompaniýadan bir näçe million euro talap edipdir. DPA manyň Türkmenistanyň Eýrana goly ýara çägine ýerleşýän ýanygyş ýataklaryny TV-ye gaz kompressoryny gurmaga gatnaşanyny habar berýär. Habarda jemi 8 million eurodan gowrak pulyň pary hökmüne berilendigi aýdylýar. Geçirilen derňewlere görä manyň aýyplanýan ýol başçysy türkmen resmiýleri bilen gelinen ylalaşyklarda para wada bermekde aýyplanýar. Germaniýanyň medpuwatyny mundan ozal Man Group kompaniýasynyň Gazawstanyna korrupsiýa işlerine gatnaşanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Spiegel neşriniň ýazmagyna görä manyň geçirji tehnikalary boýunça bölüminiň öňkü ýol başçysynyň 2010-njy ýylyň martynda Müniheniň etraf hudunda bolan suw diňlenşigine ol Gazawstanyň döwlet gaz kompaniýasynyň ýol başçylaryna 9 million euro möçberine para berendigini boýun aldy. Nemis neşirinin yazmağına göre 2009-cu yılda manın edarelerine yurt boyunca geçirilen reytlerden son kampanyanın önkü yol başçısı Hakan Samuelson ülen bir hatırda beylikki kəvir yokuru dereceli dolondurucular vizipelerinden çekilmeyi mecbur olupdu. Şeýle-de Spiegel neşri 2010-njy ýylda Man Group kompaniýasynyň Türkmenistandan we Özbegistandan Russiýa çekilen gaz geçirjiginiň döwri waplaşdyrylmagyny we giňeldilmegini degişli işleri ýyl teşigi barada habar beripdi.